Vaksinimin Australi do të filloj në muajnë shkurt. Është bërë ditur fillimi i programit vaksinimit COVID-19 në Australi. Qeveria federale deklaroi se vaksinimi do të nisë nga mesi muajit shkurt e jo në mars si kurse ishte në plan vitin e kaluar. Zyrtarët në Australi thonë se është vendosur që paraprakisht vaksinat kundër virusit korona duhet të miratohen nga institucioni regulator brenda disa javësh. Ndjekim kronikën. Kryeministri Scott Morrison thotë se ai pret që vaksinimet COVID-19 të fillojnë nga mesi e deri në fund të muajit shkurt. Ai dhe zyrtarët e shëndetësisë së fundi kanë azhuruar udhërrëfyesin ose planin për shpërndarjen e vaksinave një muaj më herët nga sa mendohej. Tani pritet që vaksina Pfizer të jetë e para që do të administrohet në muajin e ardhshëm, e ndjekur nga vaksinat AstraZeneca disa javë më vonë.
We are now in a position where we believe we'll be able to commence vaccinations of high priority groups.
Tani jemi në një pozicion ku ne besojmë se do të jemi në gjendje të fillojmë vaksinimin e grupeve me përparësi të lartë, nga mesi deri në fund të muajit shkurt. Shpresojmë që Instituti Regulator TGA të sigurojë të dhënat përfundimtare të vaksinës Pfizer deri në fund të javës. Pastaj pritet një aprovim i vaksinës deri në fund të janarit. Vaksina e Oxford AstraZeneca për këtë vaksin presin që procesi i aprovimit të përfundojë në muajin shkurt. Protokollet globale për vaksinën Pfizer kërkojnë afërsisht 2 javë për t'u dorëzuar, e kjo pasi të jetë aprovuar nga Instituti Regulativ i Shtetit. Shprehet kryeministri Scott Morrison. Tutje, ai thotë se programi vaksinimi do të zbatohet në 5 faza.
There will be 5 phases of priority populations. Those populations in that first phase
do të ketë 5 faza. Në fazën e parë vaksinohen punonjësit e karantinës dhe ata të kufirit. Zyrtarët e shëndetit që janë në vijën e parë, si dhe ata që punojnë në kujdesin e të moshuarve dhe kujdesin e personave me aftësi të kufizuar. Ne parashikojmë të fillojmë me 80.000 vaksina në javë. Pastaj në varësi nga suksesi, ky numër do të rritet gjatë 4 deri 6 javëve të ardhshme. Shpresojmë që në fund të marsit të kemi vaksinuar 4 milion australianë.
And then seeing that build up over the next 4 to 6 weeks, and we hoped by the end of March, I should say, to have reached some 4 million population.
Scott Morrison. Ndërkohë, sekretari i Departamentit të Shtetit Brendan Murphy bëri të ditur grupet e tjera prioritare për vaksinim.
And we will expand the rollout to a significantly broader range of, again, at-risk population.
Ne do të zgjerojmë shtrirjen e vaksinimit më të gjerë tek popullsia në rrezik. Këtu do të përfshihen personat e moshuar e po ashtu edhe australianët indigjen mbi moshën 55 vjeç. Më pas në rend vend të smurit kronik që janë po ashtu në rrezik të lartë për të infektuar me COVID dhe punëtorët e ndryshëm që i ekspozojnë virusit korona.
And a number of critical and high-risk workers who are much more prone to be exposed to COVID.
Shpejt kështu sekretari i Departamentit Federal të Shtetit. Grupet e tjera të popullatës do të marrin vaksinën në klinika GP ose praktikat e përgjithshme të njohura ndryshe si mjeku familjar, ndërsa për vendet e larta nga qendrat shëndetësore australiane, ato do të jenë në kontrolin e shërbimeve shëndetësore indigjene. Zyrtarët parashikojnë disa pengesa logjistike gjatë shpërndarjes, pasi vaksina Pfizer duhet të ruhet në minus 70 gradë Celsius. Ministri Federal i Shëndetësisë Greg Hunt thot se shtetet e territoret do të krijojnë qendra të veçanta për shpërndarjen e vaksinës, të ashtuquajtura qendra të shpërndarjes së ftohtë dhe jo të ftohtë.
They have separated on medical advice the cold chain and the non-cold chain distribution processes.
Qendrat do të jenë të ndara. Sipas këshillave mjekësore, do të kemi zinxhirin e qendrave të ftohta dhe qendrat e shpërndarjes së zinxhirit jo të ftohtë. Këtu nuk kemi asnjë rrezik për kontaminimin e vaksinës, kështu që nuk do të kemi asnjë konfuzion në lidhje me vaksinat. Këto 30 deri në 50 qendra do të ofrojnë mbështetje të hershme për 3 vaksinat, për Pfizer, për AstraZeneca dhe më vonë për vaksinën Novavax. Do të kemi mbi 1.000 qendra të distribuimit të vaksinave në Australi. Vaksina Pfizer kërkon një dozë të dytë brenda 2 javësh deri në 1 muaj. Zoti Morrison paralajmëron se praktikat e sigurta për COVID do të jenë prioritet edhe më tutje.
Vaccination is not a silver bullet. Once the vaccination starts, COVID-safe practices do not end. They continue.
Vaksinimin kush një gjilë për magjike. Sa po të filloj vaksinimi, protokollet COVID-19 nuk mbarojnë. Ato vazhdojnë të mbesin fuqi. Protokollet e sigurt ndaj COVID-19 do të jenë me ne gjatë vitit 2021. Lufta kundër pandemisë do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2021, por vaksinimi do të na ofrojë një mbrojtje shtesë dhe të rëndësishme në luftimin e virusit në Australi dhe në gjithë botën. Zyrtari kryesor i autoritetit mjekësor, Paul Kelly, bëri hon këti mesazhi. Ai thot:
It's a strong tool. It's not a magic bullet, not a silver bullet, but it fits into and strengthens.
Vaksina është një përgjigje adekuate, por nuk është një plun magjik. Ajo ndihmon në strategjinë tonë të kontrollit të pandemisë. Të dy vaksinat që janë shumë afër miratimit për përdorim në Australi, Pfizer dhe AstraZeneca, kanë shënuar sukses kundër virusit korona. Në anën tjetër, krye i opozitës federale, Anthony Albanese, theksoi që vaksinimi duhet të fillojë sa më shpejt që është e mundur pas miratimit nga Instituti Rregullativ. Dhe për më shumë informacion rreth pandemisë COVID-19 në gjuhën tuaj, vizitoni sbs.com/coronavirus.